Labrīt! Liels paldies, ka atnācāt.
Labrīt!
Saruna par godu Eiropas mobilitātes nedēļai, kura šodien noslēdzas ar kampaņu Diena bez auto. Sestdienā, kad gan man liekas, ka cilvēki biežāk varbūt paņem auto, lai kaut kur izbraukt ārpus pilsētas, bet nu runājot par auto un pilsētu, šī kampaņa man vismaz izdevās atrast internetā, ka Latvija pirmoreiz piedalīsies jau kādā 2000. Gadā. Kāda jūsuprāt ir šīs visas kampaņas jēga un efektivitāte galvenais?
Jā, tad šīs starptautiskās iniciatīvas mērķi, manuprāt, ir ļoti skaidri un ļoti noderīgi. Tā ir iespēja šo vienu dienu rūpīgi arī izplānot, sagatavoties kaut kādās noteiktās vietās pilsētā, pamēģināt, kā ir dzīvot bez automašīnām. To novērot šīs dienas laikā un pēc tam pārdomāt, kā tas ir izskatījies, kādas rezultātas tas ir devis, vai tas ir kaut kas, tas ir risinājums, ko gribētos varbūt ieviest ikdienā vai nedēļas nogalēs vai kaut kā tam līdzīgi. Manuprāt, tas ir tāds liels izmēģinājums pilsētā. Un, protams, paralēli tam tā ir tāds kustīgāka dzīvesveida popularizēšana. Es domāju, tas ir ļoti labi, ka tāda diena notiek arī Latvijā un jau tik ilgi, bet man šķiet, ka tās rezultātus ir grūti izmērīt atsevišķi, kādas ir tieši šīs iniciatīvas sekas un labie panākumi, jo notiek arī virkne citu lietu, un tas kopumā veido kaut kādu tik kompleksu ainu, ka mēs nevaram atsevišķi pateikt, kāda ir bijuši rezultāti tieši šai vienai iniciatīvai.
Tā kaut kāds ilgtermiņa izmaiņas jūs esat redzējusi, kas būtu attīstījušās tieši no šīs idejas par to, ka mēs varam atteikties arī no autopilsētā? Tā ir tikai tāda kampaņa veida publicitātes akcija vienreiz gadā.
Man grūti nosaukt kaut ko konkrētu. Man šķiet, tas, ko es esmu pamanījusi, ir, ka ir bijuši, manuprāt, mēģinājumi skaitīt velobraucējus šajās dienās dažādās vietās, ne tikai Rīgā. Un man šķiet, tas vien ir ļoti labi, ka tiek vākta statistika, ko ir salīdzinoši ķēpīgi izdarīt, kādam jāstāv un jāskaita un tā. Un ka, nu, ja vismaz mēs varam saņemties šajā vienā dienā to izdarīt, tas tomēr dot kaut kādu atskaites punktu. Bet nu, tur ir noteikti jāpiebilst, ka Latvijā šī diena būtībā nenotiek pārāk vērienīgi kā citās Eiropas pilsētās, kur patiešām ir ievērojams pilsētas daļas, ir noslēgtas auto satiksmē, un tad tā ir pilnīgi cita aina. Cilvēki tiešām dodas visur ar kājām, brauc ar riteņiem, brauc ar sabiedrisko transportu. Tajā dienā pilsētas patiešām pārvēršas.
Pie mums tas vairāk tā ķeksīšu pēc?
Es domāju, ka kaut atsevišķās vietās jā. Es vakar izpētīju šo te sarakstu ar aktivitātēm, kas šonadēļ notiek dažādās vietās. Un kas man pozitīvi pārsteidz, ka vairākas pilsētas, no kurām es nebūtu negaidīju kaut kādu iesaistīšanos šajās aktivitātēs, ir sarīkojuši pasākums īpaši šai dienai vai šai nedēļai.
Piemēram?
Tur bija, piemēram, man liekas, bija Daugavpilī viss kaut kas notika, un Liepājā bija garš sarakstu, bija virkne ar ielām, kas ir aizslēgtas.
Te pašā laikā, piemēram, Rīgā, un šajā 22. septembrī, kas ir diena bez auto, nav atzīmēts neviens pasākums.
Es Rīgu sākumā nepamanīju, jo tas saraksts ir tik īss, un tad man nācās meklēt, un tad sapratu, jā, ka tās ir tādas pavisam nelielas lietas, un tas ir vairāk ķeksītas, manuprāt.
Kā jūs teiktu, cik lielā mērā ikdienā valsts un pašvaldību politika šīs gudras pārvietošanās, kā to dēv Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, cik tā lielā mērā atbilst tiem deklarētajiem principiem par gudru pārvietošanos, proti tā ir iespēja kombinēt dažādus pārvietošanās veidus transporta līdzekļus, pārvietoties vidē draudzīgāk, elastīgāk?
Tā aina kopumā nav pārāk iepriecinoša, bet tai pašā laikā es redzu gan drīz visās citās pilsētās, kas nav Rīga, ka tomēr kaut kādi soļi tiek spērti gudrākas mobilitātes virzienā.
Kādi tie ir?
Pirmkārt, un tāds droši vien pamanāmākais ir infrastruktūras pārbūve, tomēr ierīko pilsētas veloceļus, domā vairāk par gājējiem, ierobežo autotransportu noteiktās vietās, ierobežo ātrumu, teiksim, dzīvojamās zonās, plāno tomēr sabiedriskā transporta maršrutus pārdomātāk un rūpējas par to, lai cilvēkiem būtu izvēles iespējas, kas ir pilsētu plānošanā ļoti būtiski, lai pastāv iespējas izvēlēties, lai cilvēki var atrast kvalitatīvas alternatīvas.
Rīgā jūs to neredzat?
Rīgā es to patiešām neredzu. Protams, šis tas tiek darīts reti, kad tas tiek izdarīts gan kvalitatīvi. Jā, Rīgā šķiet ir kaut kāda tāda nesaimnieciska domāšana. Un, es nezinu, īstenībā man tas atstāja tādu apjukošu, skatoties to, kā Rīga rīkojas, jo no vienas puses ir tādi skaļi saukļi. Es vēl atceros ļoti labi radio reklāmu, kas, man liekas, bija kaut kādā 2015. vai 14. gadā, kā Rīga būs zaļākā pilsēta pie Baltijas jūras vai kaut kas tam līdzīgs. Un, taču pilnīgi nekas nav noticis, lai tā patiešām būtu.
Kas ir tie galvenie iemesli, kas kavē cilvēku pārsēšanos no mašīnām uz kādiem citiem vidē draudzīgākiem transporta līdzekļiem pilsētās?
Kādēļ pārsēsties uz kaut ko citu, ja ir gan ērti, tāpat braukt ar automašīnām ir vēl aizvien pietiekami ērti, cilvēki to var atļauties, un arī tie, kuri varbūt gribētu izvēlēties kaut ko citu, iespējams, viņiem vienkārši nav pieejama gan ērta alternatīva. Saplānot sabiedrisko transportu maršrutus tā, lai tie atvieglotu ceļus no autotransporta, tas būtu viens ļoti būtisks solis, lai šis sabiedriskais transports ir kvalitatīvs, lai cilvēki to var atļauties. Šobrīd vēl aizvien ir daudz maršrutu, kuros vai nu braukt ar sabiedrisko transportu ļoti neērti vai ļoti ilgi. Arī, protams, pateicoties tam, ka ielas ir pilnas ar mašīnām, sabiedriskais transports pārvietojas pārāk lēni, līdz ar to nav nekāda stimula to izvēlēties. Lai panāktu kaut kādas pārmaiņas, pārvietošanos paradumos, nu, tur, principā, ir jāveic vienlaicīgi trīs lielas aktivitātes. Ir nepieciešama laba infrastruktūra, to var darīt ar noteikumiem, un treškārt tā ir informēšana. Radīt cilvēkos pārliecību, ka nu, tas ir tas, kas ir jādara, kas ir labāka izvēle. Un tas, manuprāt, klibo. Ik pa brīdim kaut kas pabīdās kaut kādos noteikumos, ik pa brīdim ir kaut kādas nelielas, nebūtiskas izmaiņas infrastruktūrā, ir kaut kādas kampaņu veidīgas īsas informēšanas kampaņas, bet nav tāda liela vienota darba, lai kaut ko patiešām mainītu.
Nu, atkal ir uzpeldējis augstāk ideja, kas jau ik pa laikam par Rīgu runājot tiek apsvērta, proti par iebraukšanas maksas noteikšanu Rīgas centrā, Rīgas vēsturiskajā centrā. Vai jūsprāt, tas varētu būt solis pareizajā virzienā galvaspilsētas gadījumā?
Nu, kopumā ideja par braukšanas maksu vēsturiskajā centrā nav slikta, bet nu, ideja ir tāda gaistoša lieta, svarīgākais, protams, ir izpildījums. Tur ir, manuprāt, ļoti, ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā to darīt. Man jāsaka, šobrīd arī tā informācija, kas ir publiski izskanējusi, ir ļoti tāda ierobežota. Tieši tāpat ir jāveic noteikti sagatavošanās darbi. Nevar uzlikt cilvēkiem noteikumu maksāt vienkārši vienā jaukā dienā. No šīs dienas jūs maksāsiet par braukšanu par tiltiem, ja viņiem nav, piemēram, labas vietas, kur šo mašīnu pirms tā tilts nolikt.
Park and ride sistēma, protams.
Tas būtu tas, kas ir jāizdara vispirms, un tad var tā kā nu, sodīt. Tas ir kaut kādā mērā tāda nodava vai sots par piesārņošanu gan telpas, gan gaisa. Jā, un tieši tāpat arī jāpārliecina cilvēki, ka tas ir labāks variants. Ir jāizskaidro vienkārši, kādēļ tas ir nepieciešams, jo Es varu iedomāties sevi autovadītāja lomā, ja man vienkārši vienu dienu uzliek 5 eiro iebraukšanas maksu, protams, ka es kļūstu ārkārtīgi dusmīgi. Pilsētā ir jāpiedāvā tad saprātīga alternatīva un jāizskaidro, kādam mērķim šīs pārmaiņas tiek ieviestas.
Kādi ir tie ieguvumi samazinot automašīnu skaitu pilsētas centrā? Kā pārliecināt cilvēkus vislabāk, ka tas var strādāt?
Jā, tas, protams, ir grūti pārliecināt, jo tie ieguvumi varbūt nav tādi acu mirklīgi un ļoti skaidri redzami. Tas ir kaut kāds tāds kopīgas pūles un varbūt nelielas neērtības lielāka labuma vārdā. Un tas labums būtu tīrāks gaiss pilsētā. Teiksim, domājot par mūsu visu veselību, par mūsu bērnu veselību, mēs tomēr gribam uzturēt kaut kādu daudz maz elpojamu tīru vidi pilsētā. Protams, tas, ka mašīnas aizņem ārkārtīgi daudz vietas. Ja to ir centrā ir mazāk, tas ļauj izbrīvēt vietu vairāk staigāšanā, vairāk, teiksim, vidē draudzīgākiem pārvietošanās veidiem. Tas padara noteikti sabiedrisko transportu ātrāku un efektīvāku. Tā ka, nu, tie iegumi, jā, ir tādi, zināmā mērā, netverami, bet galā mēs katrs tos izjūtam uz savas ādas. Un savās plaušās, burtiski.
Es tāpat lasīju britu laikrakstā The Guardian vienu interesantu rakstu par Spānijas pilsētiņu Pontevedru, kurā ir apmēram 80 tūkstoši iedzīvotāji, tā kā nepārāk maza, bet arī nepārāk liela pilsētiņa, kur ir gandrīz pilnībā aizliegusi automašīnas attieksmi visā pilsētas vēsturiskajā centrā, un to ir izdarījis pilsētas mērs, kurš pie varas jau ir no 99. Gada, tā kā viņš ir noturējis gandrīz 20 gadu amatā ar šo savu lēmumu, un tad, kad viņš sot nācis pie varas, viņš mēneša laika kā ir aizliedzis gandrīz visu satiksmi vecpilsētā, un viņš saka, vēsturiskais centrs bija pamīris, cilvēki tur negribēja uzturēties, tur bija daudz noziegumu, bija daudz satiksmes negadījumu, bija netīrs gaiss, un šobrīd esot vismaz saskaņā ar viņu rādītājiem 70% mazāk CO2 izmešu, un iedzīvotāju skaits centrā esot pieaudzis par 12 tūkstošiem. Kā jūs raugāties šādiem diezgan radikāliem risinājumiem?
Jā, nu tādā, ja mēram ir tāda vara, tas ir šādos gadījumos, tas ir izrādījies labi, tas var izrādīties, protams, arī ļoti bīstam, viņa lēmums varēja būt arī kaut kāds bīstam citādāks. Es domāju, ka tādi radikāli un drosmīgi risinājumi ir labi, ir vajadzīgi bieži vien, nu, dažādās formās, man šķiet, ka tāda līderība ir ļoti, ļoti vēlam rādīt tādu labu piemēru, pieņemt nozīmīgus, bieži vien nepopulārus lēmumus. Protams, ka brīžos, kad tiek kaut kas radikāli ierobežots, ļoti daudz cilvēki ir neapmierināti. Un visi šie jaukie piemēri, par ko mēs lasām, kur ir ieviestas gājēju ielas, kur ir ieviestas šīs maksas par iebraukšanu centrā vai slēgtas noteikts vietas satiksmei, tas vienmēr sākumā saskarās ar ļoti lieliem protestiem, ar ļoti lielu skaidrošanos, neapmierinātību. Tas cilvēkiem rada, daudziem cilvēkiem rada nērtības. Un tad to pakāpeniski sāk pieņemt. Un tad pēc tam ir pagājuši tur tie 10-20 gadi, un tad sāk runāt par to, cik šis ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs lēmums. Un visi to apsveic un rāda kā labos piemērus, bet tas sākums vienmēr ir ārkārtīgi grūts. Tieši tāpat arī Kopenhāgenā, ko visi izmanto kā tādu klasisku, lielisku piemēru, visi centrs ir gājējiem, tur iepirkšanās ielas, kafēnīcas, viss ir tik brīnišķīgi. Pašā sākumā tie paši veikalnieki nebija tik priecīgi. Protestēja, būvēja barikādas un bija gatavi kauties ar pilsētplānotājiem.
Es esmu arī dzirdējis no daudziem, piemēram, par Rīgas Krišāņu Baronu ielu, kurā nesen tika ieviesta rekomendējošā velojosla, bet ne īsta velojosla, un kurā joprojām brauc arī automašīnas. Proti, ka ja šo ielu pārvērstu par tādu, kurā brauktu tikai sabiedriskais transports, varbūt piegādes mašīnas un velobraucēji ar īstu velojoslu, ka tas nozīmētu, ka šī iela pamirtu, tirdzniecība nenotika, cilvēki nevarētu piekļūt pie veikaliem. Jūs sakat, tomēr tā tendence ir otrādāk ilgākā laika periodā?
Jā, tas šķiet it kā pretēji loģikai, bet tā patiešām ir novērots, ka tā notiek. Un lūk šeit, piemēram, tāda mobilitātes nedēļa būtu ārkārtīgi noderīga, jo tieši tajā laikā varētu izmēģināt, kā ir, ja Barona ielu aiztais ciet, teiksim, transportam, kas nav piegādes transports. Mēs varam vienkārši atļauties vienu dienu vai trīs dienas vai vienu nedēļu pamēģināt un paskatīties, kas notiek. Tas nav pārlieku dārgi, bet tas dos ļoti vērtīgus datus par to, kāda ir cilvēka uzvedība tādā gadījumā. Ko tas nozīmē? Vai tiešām šajās nedēļas laikā iela izskatās pamirusi vai varbūt tur notiek kaut kādas negaidītas aktivitātes un cilvēku plūsma īstenībā ir daudz lielāka? Tā būtu nedēļa, kad ir būtībā visai domai ir jākāp uz velosipēdiem un jābrauc uz darbu, lai rādītu piemēru. Nu, tiešām to var ļoti prātīgi izplānot un aizslēgt ciet kaut kādas ielas posmu, kur, nu, teiksim, mēs tur diskutējam par to Baronu ielu, nu, aiztaisīt vienu, divas kvartālus ciet un paskatīties, kas notiek. Tas neko briesmīgi neizrauks. Mēs varam aiztaisīt visu krastmalu ciet un pilsētu turpina darboties.
Jūs pat ar dombiedriem 14. Gadā izveidojāt tādu viens pret viens mērogu modeli Mierielā Rīgā, modelējot to, kā varētu izskatīties, ja šajā bruģētajā ieliņā ieviestu velojoslas abās pusēs. Tik izveidoti tādi koši zili maketi abās ielas pusēs. Tās fotogrāfijas joprojām internetā daudz ir atrodams un tolaik sociālajos tīklos daudz ar tām dalījās. Kāda jūs atcerties bija tā reakcija toreiz?
Jā, tas bija tāds gadījums un tas bija ļoti, ļoti interesants projekts. Toreiz mēs laikam paši projekta autori Toms Kokins un kolēģis un es, mēs vairāk to reakciju izjutām turpat uz vietas, jo mēs bijām visu laiku klāt būvēšanas laikā, un tad, kad tas makets bija gatavs, tad tas tiešā sarunās ar cilvēkiem, un tas atbalsts bija ļoti liels. Cilvēki saprata, ko mēs esam iecerējuši un kā tas ir domāts, un jā, tas sarunas bija ļoti vērtīgas, un cilvēki patiešām garām gājēji nevarēja palikt vienaldzīgi, viņi bija iekāpuši tādā jocīgā objektā, un viņiem interesē, kas tas ir, un viņi sāku runāties ar svešiniekiem, un tās sarunas nonāca līdz tam, kādai tā ielai jābūt, un tas ir, nu, pilnīgi tas pilsētplānotājs apnis, ka cilvēki bez jebkāda tāda bez piespiešanas paši labprātīgi iesaistās tādās diskusijās. Bet, protams, ka bija arī tādi, kam tas ļoti nepatika, bija tādi, kas arī draudēja, ar sašutumu dalījās sociālajos tīklos un tā.
Kāda bija pilsētas attieksme? Jums šeit vajadzēja arī kādas atļaujas, lai to izdarītu?
Jā, nu tobrīd pilsētas attieksme bija visnodaļ pozitīva. Viņa Rīgas domas attieksme departaments mums atbalstīja, tika tur izvietotas ceļazīmes un iedotas atļaujas un tam līdzīgi.
Bet pēc tam vai ir kaut kas mainījies uz labo pusi, kā jūs gribējāt ar šo maketu parādīt?
Jā, nu kaut kas ir mainījies Varaunīlā, kas pēc būtības ir visai līdzīga profila iela. Tas, kas mainījās ārpus Latvijas, un tas bija ļoti pārsteidzoši mums pašiem, ka šis projekts kļuva ārkārtīgi populārs, ļoti strauji, un vēl aizvien tā ir, un mums raksta cilvēki no ļoti tālām pasaules vietām un jautā, vai mēs drīkstam pamēģināt kaut ko līdzīgu, vai mums nav iebildumi, mēs arī uzbūvējam šādu maketu. Es esmu izbraukājusi dažādas pasaules valstis, stāstot par to, nemitīgi aicinu uz dažādām konferencēm, jo tas liekas interesanti. Esmu dzirdējusi no ļoti daudziem kolēģiem un paziņām ārzemēs, ka šīs bildes parādās dažādās grāmatās un prezentācijās, un studenti tās rāda. Tas tiešām ir pārsteidzoši, cik tālu tas ir aizgājis. Tas ir kaut kādā veidā iedvesmojis cilvēkus, kas cīnās par tādu balansētāku ielu telpu sadalījumu tiešām visā pasaulē. Rīgā es jāsaka, ka to jūtu krietni mazāk. Es domāju, ka tas ir tieši tāpat kā šī diena bez auto. Ir tāds viens pilieniņš lielā pasākuma jūrā, kas mums tā kā visu laiku skalojas vien tuvāk un tuvāk tam, kā nu, tai gudrējai mobilitātei.
Evelīna Jozāla, liels paldies jums par sarunu.